Takže minule jsem skutečně mluvil před 14 dny o tom dědictví, o tom prstenu. A předtím jsem mluvil o nejlepším rouchu. Přečtu ten úvodní text. I vstál marnotratný syn a přišel ke svému otci. Když byl ještě daleko, jeho otec ho uviděl a byl hluboce pohnut. I běžel, padl mu kolem krku a zlíbal ho. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i před tebou, nejsem již hoden nazývat se tvým synem, učiň mne jedním ze svých nádeníků. Tady je ta zmíněná modlitba nebo žádost toho marnotratného syna nebo toho mladšího syna. Předtím dej mi, chtěl věci. Teď chce, aby ho pán, aby ho jeho otec učinil. Učiní ne, alespoň jedním ze svých nádeníků. Není tam žádná arogance, je tam skutečné pokání, hluboké pokání. Ono žádné jiné neexistuje, než skutečné hluboké pokání. Všechno ostatní je náboženská komedie, která se neprojeví proměněným životem. Ale tady nastalo něco skutečného. Přišel sám k sobě, to je ten rozměr, to je ta dlouhá cesta, někdy pro některý dlouhá cesta od mysli k srdci. Přišel sám k sobě a uvědomil si, že to nejdůležitější v životě je vztah s Bohem, vztah se svým otcem, vztah se svým otcem. A u nás je to vztah s naším Bohem jako otcem. To je to nejdůležitější. Je dobré se modlit k Bohu za naše potřeby. Je to velmi dobré, ale když se podíváme na modlitbu Páně, Otče náš, tak vidíme, že modlitba za naše potřeby je jenom jedna větička a to všechno ostatní se týká našeho vztahu s Bohem. Uctíváme Pána, žádáme, aby jeho království přišlo, aby jeho vůle se děla. Odpouštíme, prosíme za odpuštění, žádáme vítězství nad zlým. Chodíme v té nové přirozenosti. Tento mladší syn přichází a chce, aby ho otec učinil aspoň jedním z jeho nádeníků. Připomínali jsme si ten verš krále Davida z Žalmu, kdy říká, alespoň sedět na prahu tvého domu jeden den, než 1000 dní nebo 1000 let ve stanech své volníků. To je to nejúžasnější, být se svým pánem, naslouchat jeho hlasu, jako Marie seděla u nohou Ježíšových. Víte, my můžeme být tak zaneprázdněni, že to nejdůležitější úplně pomineme. A můžeme tak být zaneprázdněni i jako křesťané v Božím království. Pán chce, abychom naslouchali jeho hlasu, abychom měli s ním skutečný vřelý vztah. A ukazovali jsme si na to, také na to, že ten starší syn, i když zůstal u otce, tak byl otci stejně vzdálený jako ten první. Jenomže první se vrátil a u toho druhého nevíme, jak to dopadlo. První říká, pane, dej mi, když odchází, a ten druhý říká, nikdy si mi nedal, výčitka, nikdy si mi nedal. Vidíte, je tam úplně stejné myšlení. Jde mu o věci, ne o otce. A otec mu říká, všechno, co je mé, je tvé. Když se první syn vrátil a vrací se s něčím velmi cenným, a to je svobodné rozhodnutí, svobodná vůle. Já chci žít už zbytek svého života naplno s tebou. Svobodné rozhodnutí. A to je to, co Bůh čeká a co jediné funguje. Můžeme jít na začátku za pánem kvůli tomu, aby nás uzdravil, kvůli tomu, aby přišel pořádek do rodiny, kvůli tomu, aby já nevím, co se stalo. To je dobré na začátku, to je v pořádku. Ale pak musíme dojít do bodu, kdy následujeme Boha kvůli němu samotnému, kdy nám jde o vztah, kdy nám nejde jenom o jeho věci, o jeho požehnání, kdy nám jde o Krista samotného. To je tak důležité, učiň mne, pane, sloupem ve svém chrámu, učiň mne svým učedníkem, učiň mne, Pane, svým obrazem, ať odrážím tebe, učiň mne, alespoň tvým nádeníkem. Přichází s dobrovolným duchem, přichází s tím svobodným rozhodnutím. Chci tě naplno celým srdcem následovat. Víte, když šolicháme život s Pánem, tak trochu Pána, trochu světa, ono to nefunguje, nefunguje to, je to protivný. Já jsem asi 3/4 roku po svém obrácení se snažil Pána smíchat se světem. A ono to nefungovalo. Byl to život sinusoidy, nahoře dole. Ale pak Bůh ke mně promluvil. Při jedné modlitební, pamatuju si to, bylo to u Bechyně, večer, v noci jsme se šli modlit, zpívali jsme a povídali. A při modlitbě já jsem viděl, že jestli má můj život mít smysl, pak mu musím dát celý svý srdce. A tak jsem mu to řekl. Vůbec jsem nevěděl, co to všechno znamená konkrétně prakticky, ale Bůh mě pak vedl. Celé srdce. A Pán říká, kdo mě hledá celým srdcem, ten mě nalezne. Celé srdce. Pak to funguje, pak skutečně potkáme, setkáme se s Pánem, pak můžeme žít naplno s ním, celé srdce. Nejsme dokonalí, děláme chyby, ale celým srdcem ho následujeme a nechceme půlku z Pána a půlku z tohohle světa, půl z Božího království, půl z tohohle světa. Nebude to fungovat. A tam není to cenné, ten dobrovolný duch. To, co viděl Otec už z dálky, dobrovolného ducha. Já věřím, že to viděl už z dálky. Že ten syn nepřichází domů, jak to říct, tak prosím, tak vyčúraně. Já chci, aby se mi vrátilo to, co jsem měl u svého otce. Nejde mu už o ty věci, jde mu o srdce, o vztah s otcem. O vztah s otcem. A tohle poznal otec už z dálky. Víte, modlíme se například za mládež. Modlíme se slovo ze Žalmu 110, kde je proroctví, že Bůh dá povstat mládeži v okrase svatosti s dobrovolným duchem. To je přesně ono. Nemusí to být lidi, kteří až na konci svého života se takhle vracejí. Může to být úplně na začátku života. A já věřím, že nám Bůh chce dát břímně v přímluvách za tohle modlit se za mladí lidi, kteří už na začátku si uvědomí, že má smysl jedině to, když žijeme pro Krista a následujeme ho celým srdcem. Celým srdcem. Je to protivný život s Kristem, když máme půlku Krista a půlku světa. Je to protivný. Nebaví to. Ale když máme celé srdce u Boha, baví to. Je to dobrodružství. Někdy jste úplně na dně, ale tam uvidíte Boží ruku a jdete dál. Je to úžasný. Vidíte Boží jednání ve svém životě. Není to jenom o dobrých pocitech. Je to o tom, že jste někdy spráskáni jako psi, ale důvěřujete Pánu a on vás provede i tím údolím stínu smrti. Je to úžasný. Vyvede vás ze všeho. Z každé situace vám dá východisko. To je úžasný. Takže přichází syn k otci a ten mu nechá přinést nejlepší roucho. Mluvili jsme o tom nejlepším rouchu. To je Kristus. Jsme oblečeni do Krista. Popisovali jsme si ty kvality toho Božího vítězného života v Kristu. Jenom to rychle připomenu. Boží vítězný život, Boží život je život vyměněný, nikoli opravený. Boží vítězný život je darem, nikoli odměnou. Boží život můžeš přijmout, nikoli dosáhnout. Boží život je zázrak, nikoli výsledek tvého úsilí. A dále, a to je velmi důležité, Boží život je život projevovaný, nikoli potlačovaný. Víte, ten starší syn se snažil, tak se snažil žít správně, ale to je dřina, to je makačka. Jo, tak se snažil, ale Pán chce, aby si mu dal prostor ve svém srdci, aby si mu důvěřoval, aby si žil Krista, aby si nechal jeho žít skrze tebe. A ty pak najednou prožiješ svobodu a víš, že jsi mrtvý pro hřích a že jsi teď živý pro spravedlnost, že v tobě Pána dává ti ty jeho touhy, žít čistým životem, naplňovat jeho vůli, chodit po jeho cestách. Pokud my nepřijmeme ten svůj rozsudek smrti, pokud nepřijmeme ten boží hněv a totální odsouzení našeho života, které bylo vloženo na Krista, pak ten náš život jenom opravujeme, záplatujeme. Víte? A pak mnoho věcí v našem křesťanském životě nefunguje. Protože my jsme byli v jádru dobří, jenom trošku jsme potřebovali poopravit. Ale když si uvědomíme, co jsme byli za mizery, tak pak potřebujeme celý vyměnit. Když si uvědomíme, že jsme byli úplně celý bílý malomocenstvím, tak jsme očištěni. Jestli byly jenom nějaké skvrny na v jádru dobrém životě, tak je potřeba jít za město a jsme nečistí. Ale pokud jsme celý bílí, celý zachvácení tím malomocenstvím a hříchem, pak nás Pán vyměňuje. A už nežijeme my, ale žije v nás Kristus. Kdo je celý bílý, je čistý. Tak co? Budeme záplatovat svoje šaty? Nebo budeme žít vyměněný život? Když žijeme vyměněný život, pak to není taková dřina. Je to určité, musíme vynaložit určité úsilí při následování Pána, ale ten jeho život nám dává jako dar. Dále jsme mluvili o dědictví. To značí ten krásný prsten. Dědictví. Asi vypadal trochu jinak. Zřejmě byl i pečetící. Pán otec obnovil dědictví svému mladšímu synu. A ukazovali jsme si, co všechno je obsaženo v tom dědictví v Ježíši Kristu. A nebo aspoň ty hlavní věci, protože toho je tolik, tolik. Ukazovali jsme si, že Pán nám dává všechno, co potřebujeme k životu v poznání Krista. A že to máme skrze zaslíbení a skrze rozjímání nad jeho zaslíbeními a skrze víru a poslušnost jeho zaslíbení uvést do života. Ukazovali jsme si minule na to, že boží zázraky, boží jednání v našich životech je 98% božího slova, 1% víry a 1% poslušnosti. Také jsme si ukazovali, že Pán nám dává 100x víc, ale s protivenstvím. A ukazovali jsme si na to, že jestli chceme následovat naplno Pána, takže to přinese reakci. Když se snažíme být za všemi dobře, se všemi dobře, všem se zalíbit, tak možná žádný protivenství prožívat nebudeme. Ale Ježíš také říká, nebo apoštol Pavel, že pak nemůžeme být Ježíšovými učedníky. To prostě nejde. Kdo se chce zalibovat lidem, nemůže být Ježíšovým učedníkem, říká Pavel v listu Galackým. Jistě můžeme přicházet do konfliktu kvůli naší posvěcenosti a pak to můžeme hezky označit, jako že to je utrpení pro Krista. To je trapné a Bůh to vidí. Ale když žijeme naplno s Kristem, přinese to reakci. A někdy u těch nejbližších. Někdy u těch nejbližších. Protože u těch blízkých vás znají už od malička, jako miminko. Rostli jste s nimi. A pak ten Ježíš ve 30 letech začne dělat věci, které nikdo nikdy v té rodině nedělal. Jsou okolo něho zástupy, on je uzdravuje, objímá malomocný, plno takových divných věcí. Ani se pořádně nestačí najíst. A tak maminka s jeho bratry a sestrami přijdou a dokonce o něm říkají, že se zbláznil. To je v Biblii. jeho příbuzní přišli a byla mezi nimi i matka, vůbec mu nerozuměli. Možná, že to Marie matka přímo takhle neřekla, ale byla v té skupině příbuzných, kteří o Ježíši začali rozhlašovat, že se zbláznil. Tak když my půjdeme za Pánem, možná to přijde se proti reakci. Stojí to za to? A nebo ne, nechceme konflikty, chceme být se všemi dobře. Pak nemůžeš být Ježíšovým učedníkem. A jestliže chceme jít naplno za Pánem, jestliže vidíme, že tady jde o vztah s Otcem, tak to nese i tenhle aspekt. Máme dědictví a máme ho ale dohromady s pronásledováním. Máme Ježíšův život, ale máme i podíl na Ježíšově utrpení. Ne, že bychom druhé vykupovali, to už nikdo nemůže a nesmí, ale že následování Krista nese proti reakci u některých lidí a někdy u těch nejbližších. Tak, to je taková předehra. To třetí, co otec říká, dejte mu na nohy sandály. Dejte mu na nohy sandály. Takže podívejte, dejte mu na nohy sandály. Není to zvláštní? Vůbec co dostal? No, asi to roucho, to bychom pochopili. Ne, dostal roucho, ten prsten, tak to je divný prstýnky a zvlášť muži, na co prstýnek. Ale když si to takhle vysvětlíme, že to je dědický prsten, tak to taky dává smysl. No jo, ale co boty, co sandály, prosím, má následovat nějakou cestu. No, asi přišel bos, byl úplně vyřízený, jo. Byl smradlavej, špinavej, vyřízený, boty neměl určitě. A ono se těžko chodí bos, i když jsou dneska skupiny, které chodí bosy, jo, a je to takový životní styl. Když děti byly malí, tak jsme je zocelovali, no a tak jsme přišli do lesa a tam pod borovicema bylo všude plno šišek. Tak jsme řekli, děti, sundáme si boty a uděláme tady takovou stezku, zocelující stezku. Ale rodiče museli jít první. Tak jsme šli první, jo, po těch šiškách bosy. To je dobrý cvičení, velmi dobrý cvičení, aby naše děti nebyly změkčilé třasořitky. Takže je to dobré mít boty, dobré boty, obuv. Je to skutečně tak, obuv značí zaprvé určitou ochranu na těch našich cestách, ale za druhé ukazuje, že to je obuv na cestu. Souvisí to velmi úzce s cestou. A o tom chci dneska mluvit. Kde se mluví o obutých nohách? Kde? Efeským 6. kapitola. Tam se mluví o boží zbroji a o nohách obutých v připravenosti k službě evangelia pokoje. Připravenost sloužit dobrou zprávou, která přináší pokoj. Někdy přináší rozkol, ale když se podřídíme, podáme tomuto evangeliu, tak to přináší pokoj do našich životů, do životů těch, kteří jsou zachráněni. Obuv. Je to velmi důležitá součást boží zbroje. Kdyby byl voják oblečený do boží zbroje a neměl obuv, tak je za chvíli úplně vyřízený. Tak tam po cestě vysypou třeba střepy a je hotovo. Rychle ho zlikvidujou. Teď vám přečtu určitý citát. Když čtu tento citát, tak snad vždycky v církvích, kde to čtu, najdu lidi, kteří jsou z toho úplně vyřízení. Takže to přečtu. Ale vy už jste zvyklí. Křesťana církev, která je uzdravena od smrti a neplodnosti, zvěstuje evangelium a získává učedníky. Viktor Lorenzo, boží muž, který byl několikrát i u nás tady ve sboru, a Bůh si ho mocně použil k proměně 4 měst v Argentíně, k proměně celých 4 měst. prohlásil v roce 2000 na semináři v Praze. A teď to je ten citát. Tak se držte. Jo. A já si myslím, že ten citát je pravdivý, proto ho tady čtu. Ale poperte se s ním ve svém srdci, poperte se s tím. Křesťan, který neevangelizuje, je pod demonickou kontrolou. Církev, která nečiní učedníky, je pod demonickým vlivem. To bylo na jednom shromáždění, úžasné shromáždění, pro prorocké lidi a pro lidi zabývající se duchovním bojem. Celý sál byl naplněn. A Viktor Lorenzo měl celý den vyučování a přinesl dvě hlavní zvěsti. Za prvé, mluvil k určité české mentalitě. Ten, kdo je moudrý sám v sobě, má méně naděje než hlupák. Být moudrý sám v sobě je velký problém. A je to problém i České republiky. Ten kult rozumu, ten kult toho, že můj rozum je to nejdůležitější, či můžu rozsuzovat věci. Ale je mnoho věcí, které my nemůžeme rozsoudit nebo poznat svým rozumem. A to je Bůh. A to jsou jeho zázraky. A proto Pán chce, skutečně chce, a za to se modlíme, činit zázraky v naší kultuře, aby rozbil tyhle pevnosti, ty moudrosti ve svý mysli. Té lidské moudrosti, toho rozumářství. Pán to chce rozbít. Prostě když se stane neoddiskutovatelný zázrak, tak to úplně rozhází myšlení těchto rozumářů. Úplně to rozhází. Úplně jsou vedle. Je mnoho zázraků, které si můžeme zpochybnit. Ale jsou věci, které nikdy nespochybníte. V evangeliích jich nacházíme velmi mnoho. Jestli celý život dávali chromýho ke krásné bráně a najednou on začal skákat a běhat, to je neoddiskutovatelné. To je neoddiskutovatelné. My tohle potřebujeme. Rozbít tyhle struktury. Tak to bylo první na tom shromáždění. A druhé slovo bylo, že jestliže neevangelizujeme, jsme pod démonickou kontrolou. Jsme zastaveni démony. Máme problém s démony, jestliže neevangelizujeme. Co to je evangelizovat? Chodit po ulicích a rozdávat letáčky a křičet na lidi, obraťte se k Ježíši, potřebujete Ježíše, je tohle evangelizace? Prosím, je dobré rozdávat dobré letáčky. Je dobré zvěstovat evangelium. Někdy můžeme i křičet, ale nemusíme. Ale evangelizace je o něčem úplně jiným. Víte, to je o tom, že vidím ty druhý jako věčný bytosti a mám je rád a nemám zištné důvody. A když on odmítne evangelium, víte, lidi odmítají svoji představu evangelia, neodmítají většinou evangelium. Společnost Billy Grahama, jedno z nejúžasnějších evangelistů, říkala, lidé, než přijmou Krista, slyší evangelium 10krát. Jiná společnost, myslím, že to byla společnost Bonkeho nebo nějaká jiná, říkala 20krát. 20krát. Lidi mají různé představy, co to je křesťanství, co to je víra. A velmi hloupé. Ty důvody, proč mají takové představy, jsou různé. Možná média, možná výchova. Ale Pán chce, abychom získali jejich srdce. A teď vám něco řeknu. Některá evangelizace vypadá asi takto.
Kdybys věděl, jaký jsem dneska zažila trápení.
Co dělám? Naslouchám. To je tak složitý, to já neumím. To umí každý. To je dobrá evangelizace, co? A nebo evangelizace, hele, vem si ten letáček, vemte si ten letáček, vemte si ho, vemte si ho, nechcete? Ale my takhle někdy jednáme. To je hloupý, úplně hloupý. My máme ve vedlejší ulici člověka s Downovým syndromem. A já chci, aby poznal, že ho mám rád. A minule jsem byl na střeše, na žebříku a on šel okolo a tak na mě koukal. A já neměl, nemohl jsem s ním mluvit, byl jsem nahoře. Jo, natíral jsem. Já mu chci naslouchat. Mám zájem o to, co prožívá. Vyptával jsem se ho, jak žije. To je evangelizace, prosím. Je velmi důležité i říct evangelium, ale když to budeme do lidí hustit hned na poprvé, my potřebujeme se dostat k jejich srdcím. A to je upřímnou láskou, zájmem o ně. A to je někdy, a možná více, než si myslíme, mlčením a nasloucháním. To je složitý? Je to složitý? Neumíte to mlčet? Někteří lidé neumí mlčet, tak se to potřebují naučit. Ale je to jednoduchý. Je to jednoduchý. Jak se máš? Jak se máš? Ne, jak se máš? How do you do? How do you do? A už je pryč. Nemám rád tuhle mentalitu. How do you do? How do you do? To je tam něco takového. Neecht. Poperte se s tím. Křesťan, který neevangelizuje, je pod démonickou kontrolou. Před pár lety jsem byl u jedněch lidí a oni mi říkali, my ani neevangelizujeme. Nemáme tenhle rozměr ve sboru. My si myslíme, že nemáme tohle povolání. My se věnujeme žehnání Izraeli. To jsou dobré věci, žehnat Izraeli. Dobré věci. Ale že by pro ně neplatilo to ohromné množství míst písma Nového zákona, tak pro tenhle sbor to neplatí. Vyškrtněme to. Pro mě to neplatí. Vyškrtněme to. Vyškrtněme to. Když tady byl Viktor Lorenzo, tak při jednom semináři nám asi 20 minut, možná i díl, čet jenom ty verše, který se týkají zvěstování evangelia. A když to dočet, tak řekl, a už nemáte výmluvy. Ale já mám zvláštní povolání. Já nemám povolání evangelizovat, já mám zvláštní povolání starat se o tohle a o tohle. Víte, každý člověk není na to oslovit lidi na ulici. I když na ulici jsou lidé, který možná nikde jinde nepotkáme. Zase někdo jiný nemá v sobě to, aby upekl buchtu a dal to sousedce. Jo. Prostě každý jsme jiní a my jsme tady měli program o různých typech evangelizujících křesťanů. Myslím, že to bylo 6 typů, pokud se nepletu. Měl to Aleš, je k tomu i letáček, máte to na webu, pusťte si to. Jsme každý jiný, ale každý potřebujeme mít ten rozměr. Potřebujeme mít ty boty. Ten rozměr, já chci, aby lidé okolo mě slyšeli evangelium a setkali se s Ježíšem. Protože jsou to věčné bytosti. A když nepřijmou Krista, tak skončej blbě. Skončej ve věčném zahynutí. Boží láska nás vede, Boží dobrotivost nás vede k upokání. To znamená, že Bůh chce, abychom byli zachráněni a proto potřebujeme učinit pokání. Chce nám projevit svoji dobrotu a proto chce, abychom my nebo druzí učinili pokání. A pokání je skutečné radikální pokání, ne na oko. Už jsem tady vyprávěl, jak jsem kradl knihy v knihovně. A když jsem poprvé ukradl 2 knížky, měl jsem to za košilí, tak jsem si říkal, a to jsem byl ještě nevěřící, to není v pořádku. To je zlé. Už to nikdy neudělám. Ale jsem rád, že tyhle dvě knížky mám. Víte, jak to dopadlo? Bylo to pokání? Byla to blbost, jestli jsem jich pak ukradl dohromady 40 nebo 50, než jsem se obrátil v Litoměřicích. Pak jsem to tam vrátil po obrácení. Rozumíte? Ale jsem rád, že jsem to udělal. Jsem rád, že mám ty dvě knihy. A pak jsem ukradl další. A zase další důvody jsem si našel. Proč to teda nevydávají ve větším množství? Ty fronty v ty knižní čtvrtky. Nemám často tam vystát. Proč je jenom tak malé množství? No, to ta vláda. Převrácené je srdce člověka, kdo mu porozumí, ale Hospodin vyzpytuje naše srdce, když mu ho otevřeme. A pak řekneme, Pane, lituju toho a jdu to vrátit. Nechci to mít doma. Nechci to kradený mít doma. Apoštol Pavel říká, že Ježíš Kristus zničil smrt a skrze evangelium vyvedl na světlo život a neporušitelnost. Život je vyveden skrze evangelium, což není knížka v knihovně, ale dobrá zpráva ve tvých ústech. A jde ruku v ruce s tvým postojem srdce, že máš lásku k tomu člověku, to znamená zájem, a jde ruku v ruce i s nasloucháním. Pavel říká, každý, kdo by vzýval Pánovo jméno, bude zachráněn. Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli? A jak mohou slyšet bez toho, kdo hlásá? A jak mohou hlásat, nebyli-li posláni? Jak je napsáno, jak jsou krásné nohy těch, kteří zvěstují pokoj, těch, kteří zvěstují dobré věci. Tak můžete se podívat na své nohy. Jo, a jestli zvěstujete dobré věci, to máte krásné nohy. Máme obuv, abychom chodili a abychom chodili po cestě. Chtěl bych, abyste se podívali do Římanům, do 6. kapitoly od 3. do 4. verše. To je něco skutečně klíčového. Celá tahle kapitola, jestli chceš vítězství nad hříchem, rozjímej nad touhle kapitolou. Jestli chceš vítězství ve svém životě, nad starou padlou přirozeností, jestli chceš žít Krista, aby v tobě se projevoval Kristus, rozjímej na touhle kapitolou. A pak na další a nad 8. Je to úžasné. Pavel tady říká, což nevíte, že my všichni, kteří jsme byli pokřtěni v Krista Ježíše, byli jsme pokřtěni v jeho smrt? Byli jsme spolu s ním skrze křest pohřbeni ve smrt? Abychom i my, tak jako byl Kristus skrze slávu Otce vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. To je úžasné. Kristus svým vzkříšením vstoupil na cestu nového života. Ještě jednou. Kristus svým vzkříšením vstoupil na cestu nového života. On je vzkříšený Pán, sedí na pravici Boží a je zde skrze Ducha Svatého. Kristus není podobný žirafě, nemá zde na zemi své tělo, pak velmi dlouhý krk až do nebe a tam svoji hlavu. Kristus je tady v tobě. Hlava není vzdálená, je v tobě a mezi námi. Kristus vše spojuje skrze novou přirozenost, kterou do tebe a do mě vložil. Stále více a více objevujeme, co se s námi stalo při znovuzrození a co jsme vyjádřili ve vodním křtu. Dostali jsme novou přirozenost. Vstoupil do nás Kristus, je to v tobě. A Duch Svatý ti chce toto tajemství zjevit v plnosti. Rozjímej nad těmito místy písma. Kristus je vzkříšený a vstoupil na cestu nového života. Sedí na pravici Boží a přitom skrze Ducha Svatého je i na cestě. S Kristem jsme ztotožněni v jeho smrti a vzkříšení, ale také v jeho cestě. Je to cesta nového života. Ježíš šel svou cestou ještě před ukřižováním. Šel a na své cestě uzdravoval nemocné, vyháněl démony, odpouštěl hříchy a činil Otcovu vůli. Písmo však říká, že je tady cesta i po Kristově vzkříšení. To je v těch verších, které jsme četli. Je tady cesta i po Kristově vzkříšení. Abychom i my, tak jako Kristus skrze slávu Otce byl vzkříšen z mrtvých, vstoupili na cestu nového života. Je tady cesta Kristova života, nového života. Kristus chce jít po cestě i po svém vzkříšení. Chce skrze tebe chodit po cestě nového života. Pán má své plány a záměry a to je ta cesta pro tvůj život. Jsi povolá na cestu nového života, na cestu vzkříšeného Krista. Vstoupil jsi na ní skrze znovuzrození a vodní křest. Vzkříšený Kristus chce skrze tebe jednat. Cesta vzkříšeného Krista. Cesta vzkříšeného Krista. To je úžasné, ne? Zemřeli jsme s Kristem. Zemřeli jsme svým vlastním plánům. Dříve jsme bloudili jako ovce. Ale teď jsme se obrátili k Bohu. Spolu s Kristem jsme byli i obživeni, vzkříšeni. A jsme na cestě vzkříšeného Krista. To je jeho cesta, ne už naše. Je dobrodružná. Je to úžasné, mocné, podivuhodné. Ty bys to nevymyslel. Je to lepší, než co by si ty vymyslel. Mnohem lepší. Naše cesty nás vedly k tomu, že jsme zabloudili a že jsme měli problémy. Ale tohle je cesta vzkříšeného Krista. Jak se říkalo Božímu lidu v prvotní církvi? Lidé té cesty. To je tak zajímavé, tak zajímavé. Už se nám tak neříká. To je zvláštní, co? Byli to lidé cesty. Tato pravda se potřebuje dostat hluboko do našeho myšlení. Jsme ovlivněni řeckým myšlením více, než si myslíme. Proto takové přecenění našeho rozumu, už jsem o tom mluvil. Řecké myšlení všechno rozebere, rozjímá nad abstraktními pojmy. Biblické, hebrejské myšlení je jiné. Jistě také přemýšlíme, to je v pořádku. Ale především činíme, pohybujeme se a jsme na cestě. První křesťané neměli víru jen ve smyslu v hlavě srovnaného světového názoru. Ale oni byli známí jako lidé cesty. Chodili po cestě nového života, po které chodí vzkříšený Ježíš. Tento živý Ježíš chce teď, dnes, zítra, skrze tebe chodit ve tvé rodině, v zaměstnání, v obchodě, na úřadu. To je ta každodenní cesta nového života, která souvisí s Pánovým velkým posláním a činěním jeho skutku, které pro tebe připravil, aby si v nich chodil, 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 chodil. Je to cesta. Křesťané jsou lidmi cesty. Ve Skutcích apoštolů toto označení nacházíme na 6 místech, to je podivuhodné. V některých překladech písma je to však zastřeno, proto čtěte dobré překlady. Nazývali se tak sami křesťané, nazývali je tak i nevěřící. Byli označováni jako sekta ta cesta. Sekta ta cesta, taky nic novýho pod sluncem, sekta. Ale ta cesta, lidé cesty, co jsi, muž a žena cesty? Teď mám tady vypsané ty verše, to asi nebudeme číst. A je to všechno tak zajímavý. Projděte si to v písmu. Jsi povolán k tomu, abys šel po Pánově cestě. Nemáš stát na místě a jenom rozumovat. Jít po cestě znamená činit. Jít po Pánově cestě znamená činit Boží vůli. To je pravý opak lidského náboženství. První křesťané druhé vyučovali Pánově cestě. Nejenom předávali informace, ale učili zachovávat všechno, co Pán přikázal. A uváděli je na cestu následování a velkého poslání. Učili zachovávat. Příkladem je Priscila a Akvila v Efezu. Ve Skutcích 18:24 a dále. Do Efezu přišel Žid jménem Apolos. Původem z Alexandrie, muž výmluvný, silný v písmech. Ten byl vyučen Pánově cestě. Cestě. mluvil s vroucím duchem a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Podivuhodná osoba. Začal směle mluvit v synagoze. Uslyšeli jej Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě přesněji mu vyložili boží cestu. Cestu. Všechno to bylo o cestách, o chození. Apoštol Pavel v každé církvi vyučoval o cestách v Kristu Ježíši. To je zajímavé. Cesty v Kristu Ježíši. To znamená, že učil, jak máme chodit v novotě života jako křesťané. Korinským píše v 1. Korinským 4.17. Proto jsem k vám poslal Timotea, který je mým milovaným a věrným synem v Pánu. On vám připomene moje cesty v Kristu Ježíši, jak učím všude v každém sboru. Zkoumejte v Pavlových epištolách výrazy chodit, to je vyučování o cestách v Kristu. Zase žel ve většině českých překladů Nového zákona je výraz chodit překládán jako žít, což je možné, ale určitým způsobem to zastírá novozákonní důraz na cestu. Chodit, chodit. Jsme lidé cesty. Ve studijním překladu to často máte pod čarou. Například Efeským 2.10. Jsme stvořeni k dobrým skutkům, abychom v nich, no překladu má žili, ale v originále je, abychom v nich chodili, protože jsme lidé cesty. Chodili, chodili, chodili. Před svým ukřižováním Ježíš řekl svým učedníkům, a kam já jdu, víte, i cestu znáte. Tomáš mu říká, pane, nevíme, kam jdeš. Jak můžeme znát cestu? Ježíš mu řekl, já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. Ježíš je ta cesta a přebývá v tobě. Když vykročíš, bude skrze tebe jednat. Kristus v tobě je ta cesta, to je program pro tvůj život. Kristus jako cesta je program pro tvůj život, společenství s Kristem. On tě povede. Ježíš řekl svým učedníkům, vejděte těsnou branou, protože široká je brána a prostorná cesta, která vede do záhuby. A mnoho je těch, kteří ji vcházejí. Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života. A málo je těch, kdo ji nalézají. Je to kázání nahoře, Matouš 7, 13 a dále. Ježíš zde popisuje dvě cesty. Jedna je prostorná, do které vede široká brána. Je to cesta většinového veřejného mínění, různých módních trendů. Bůh nás však povolal na jinou cestu a vede do ní těsná brána. Často tato cesta jde proti proudu. V Jeruzalémě byla těsná brána, skrze kterou se mohlo vejít do města. Už jsem o tom zde vyprávěl. Když byly v noci hlavní brány zavřeny, jmenovala se Ucho jehly. A mohlo se do ní vejít pouze, když se sundal všechen náklad. Velbloud prý zbaven nákladu prošel pouze po kolenou. To je obraz úzké brány. Úzká brána. Všechny věci musíme nechat, abychom mohli projít tou úzkou bránou. A když dáme Pánu vše, tak i On nám dává vše a říká, všechno, co je mé, je tvé. Jak už jsem to tady řekl, můžeme se pak dostat do stavu, kdy to říkáme my, Otci, a Otec nám. Prošli jsme touto branou a nyní jdeme po úzké cestě nového života. Často jdeme proti proudu většiny. Jistě zápasíme i o to, aby většina šla po této úzké cestě. Cesta, cesta, jsme lidé cesty. Tato úzká cesta, která vede do života, je také Petrem nazvána cestou pravdy a přímou cestou. To spolu úzce souvisí. Choď tedy ve vědomí, že jsi mrtvý pro své vlastní cesty a že nyní jdeš po cestě nového života se vzkříšeným Pánem. Cesta vzkříšeného Krista. Nebeský Otče, kéž se zase nazýváme lidmi cesty. Kéž se to dostane do našeho myšlení, že jsme lidé cesty, že jsem muž nebo žena cesty. Pane, otevři nám ten duchovní zrak, abychom viděli, že ty jako vzkříšený Pán chceš tady chodit po své cestě. Ty určuješ, Pane, kudy ta cesta vede. A souvisí to s naším povoláním. Souvisí to s těmi dary a talenty, které jsi do nás vložil. Ale je to úzká cesta. A někdy je to úplně něco jiného, než bychom my vymysleli. Pane, chceme chodit po téhle cestě. Po té cestě vzkříšeného Krista. Nechat se tebou vést. Bereme, přijímáme ty sandály na své nohy. Pane, a chceme také vidět lidi okolo nás jako věčné bytosti, jako drahé lidi pro tebe, za který jsi zemřel, Ježíši. Chceme je vidět tvýma očima. Odpusť nám všechnu lhostejnost. Ukaž nám hodnotu každého okolo nás, ať je velký nebo malý, ať je to vysoký politik nebo soused s Downovým syndromem. Ukaž nám, Pane, jejich hodnotu před tvojí tváří. Nauč nás taky naslouchat. Prosím tě o to. Slavíme tě, Bože. Klaníme se ti. Milujeme tě. Ty jsi nás zachránil a kéž jsou zachráněni mnozí. Amen.